ne peux pas être exposé là.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Lelo tokolobela likambo litali kozanga bilei oyo tolobaka malnutrition ebele ya bana baebauta ki Angola bazali kokufa na nzala na kati ya kasongolunda pe na kwango. Topusana ki pembeni ya ONG oyo Cause Rural balobela biso moke malnutrition ango ezali nini ndenge nini bakoki koyeba ke mwana oyo azali kolia na ndenge esengeli te.
Ba signe visible ce que moi naza atteint ya malnutrition sévère ou aigu déjà tout au moins naka libumo et comme munene ballonnement à ventre tout au moins moi na bandi ko konda ba maigrissement tout au moins ba sucre ya moi na e comme coloré sucre ezalaka mundi mais moi na comme jaune et bandi ko changer couleur muke tout au moins même matama donc moi na e munene mais munene moko a mabe ah connait ko bubu kandenga ba lobaka na lingala. Mwana pafa pa komosa la ba edem, mwana makoloza ko vimba, so ko finyo mwana pena mousapezo kota. Sa son de sino etel sa ke mwana oyo deja azali na mal, meza na ba faze malnutrition. Ya la malnutrition global, malnutrition egi, malnutrition modere, tout sa.
Esa la kamikolo boni, so ki mwana akoti na program oyo ya bilei spesial pote ayo kanzoto makasi.
Bon, wane zaka, ça dépend ya degré ya malnutrition à mwana kwa. Il y a des enfants déjà tant en deux semaines beaucoup remarqué déjà changement dans d'autres mois. Par exemple, il faut attendre deux mois, par exemple, il faut déjà dans un mois ceux qui basse qui sont là qui colorés déjà beaucoup comme on a moins changement bandit beaucoup. Mais il faut quand même continuer. La fois passer tout ça là qui tant au bas reprendre déjà nini programme au gars qui wana ASF bas na wana t'orienter qui bangona bas centre bas tiens qui na niveau zone de santé bas une terre bas une terre. Je crois que maintenant encore toujours qu'on reprend dans mon abana wana obazali tout autant là ça va prendre complètement combien de temps s'il n'y a pas une intervention des humanitaires.
Est-ce que na kati ya ONG na bino bozali ko kuta na mikolo oyo na bana oyo bazangi bilei to bae bazali ko nyokwa mana bozangi bilei?
Oui, Mikolo, d'ailleurs, tout est comme ça, la point de presse, nous avons été les situations alimentaires, surtout dans le territoire de Kasongolunda. Situation, oh, ils ont d'abord province Mobimba ya Kwango à travers 12 zones de santé. Mais mon territoire ya Kasongolunda, presque le plus grand territoire ya province, on les a frappé sérieusement ma kambwetali malnutrition. Donc t'as écouté la mikanda tout par rapport ya zone de santé, kaka ya Kasongolunda comme échantillon, tous 1347 bana de 0 à 59 mois qui sont atteints ya malnutrition sévère. Bisso moko en tant que ONG, tout ça lio tout bien à screening, une sorte d'enquête moko rapide à travers ma quartier ya cité ya Kasongolunda pour tous les échantillons. Tous les échantillons, il y a 450 ménages. Dans 4 ans, 147 cas de malnutrition. Et dans les cas, on a presque représenté plus de 60%. D'ailleurs, dans le moment où on a joué le bas parmi, on a auto-identifié qui m'a balé ba outil koukoufa. Pénurie alimentaire, pe koti mikolo, on a expulsé Angola, n'engue boyokaki, bayaki à travers non seulement province et à Kasai, mais Kwango pe a zoko partagé frontière mounene na Angola. Na territoire ya Kaemba, na territoire ya Kasongolunda Tembo, ezana ba mama babimina bana ya bango moko te balokote bango na nzela, bana wana bazana kata Kasongolunda bazana ba Tembo, tusunga kabana na ba moyen de bord.
Bae bazali ko landa biso busaka kanini.
Tibabilo ka ya kulia, ba mélange ya ba farine, soja ezana kati, mbindu ezana kati, loso ezana kati, tusunga pe bambisa mai, basangisaka, farine ya moringa pe kota kana kati. Je te conseille la bouillie, mon copo na bana. Et ça peut vraiment savourer parce que moi, on a ceux qui ont développé malnutrition. En plus, ça a été anorexie. Moi, on a moyen d'aller à l'issue des athées. Donc, ça a été le moment de tout pour attirer que bana va aller bien.
On a eu la kin de copelagi, ya cause rurale, de a pesa ki biso moi et ya no. Moke na likambolita li malnutrition. Matondo mingi na bino ba ebosa ki kolanda biso a na kati ya bokolongono pe bomoi. Na mikro ezala ki fatou.